Бишкекте саат 7 Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн жума 29 майдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтоконов алдыда. Биометрикалык маалымат тапшыруунун баш мыйзамга ылайык келер келбеси 3 айдан кийин каралат. Буга ички карама каршылык себеппи?
Иш каралганча судья докладчик долбоор жазат да. Анан ошо долбоор булар ойлогондой болбой бараткан үчүн анан ушундай бир неме жаман иш жасап коюшту да.
Дүйнөлүк футбол федерациясынын жетекчилери ири пара кылчулукка шектелүүдө. Орусия менен Катар футбол өткөрүү укугун паранын жардамы менен алышканбы?
Мы абсолютно спокойны, потому что
биз эч тынчсызданган жокпуз, анткени Орусия чемпионатты өткөрүү кампаниясын ар тараптуу ачык алып барган.
Нарында Эко Нарын аттуу фестиваль өтмөй болууда. Алда ушул жана башкалар тууралуу кенен кеп салабыз, ага чейин жаңылыктарды угалалы. Замира Кожобаева.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандан Сирияга кетип жаткан 7 киши кармалды. Алардын арасында аялдар, 3 жаштагы балдар бар. Алдын ала маалыматтар боюнча алар Сирияга Казакстандан кылып чыгып кетмекчи болушкан. 27 майда алардын Карабалта шаарындагы турган орду аныкталып, ошол жерден кармалып, ички иштер министринин 10-чу башкармалыгынын абагына жеткирилишкен. Ушул факты жана дагы Сириядагы согушка катышуу үчүн Кыргызстандын жарандарын азгыруу жана жөнөтүүнүн жолдорун аныктоо багытында жүргүзүлүп жаткан оперативдүү иш-чаралар тууралуу бүгүн ички иштер министринин 10-чу башкармалыгы маалымат берет. Кабар агенттигинде өтүүчү маалымат жыйынын аталган башкармалыктын жетекчиси орун басары Раим Салимов менен ички иштер министринин маалымат катчысы Бакыт Сейитов катышат. 2013 жылдан бери Сириядагы согушка катышуу үчүн Кыргызстандан кеткен жарандардын расмий такталганы 350 чамалуу деп айтылып келет. Алардын арасында аялдар да бар, жаш балдарын алып кеткендер да болууда. АКШ Орусиянын тынч убакта аскерде каза болгондорду купуялоо тууралуу жарлыгын кескин сынга алды. АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Джефф Ратке бейшембиде билдиргендей, бул жарлык Москванын Украинанын аймагында аскердик жашыруун операциялары учурунда өлгөн жоокерлер тууралуу маалыматты жашыруу аракети. Биз бул жарлыкты бардыгына белгилүү нерсени жашыруу аракети деп билебиз. Тагыраак айтканда, Орусиянын армиясында кызмат өтөгөндөр Украинанын чыгышында аскерий аракеттерди жүргүзөт да ал жакта өлөт, деди Ратке. Ал ошондой эле Украинада согуш жүргөн орусиялык аскерлер көбүнчө өздөрүнүн формасынан таанычу белгилерди алып салышарын жана эч кандай документи жок жүрүшөрүн белгиледи. Мындан сырткары алар унааларын кайрадан боеп, андагы Орусиянын желегинин сүрөтүн да жок кылышат, дейт Ратке. Мындай өзгөртүүлөр Украинанын чыгышында өкмөт кечиресиздер. Орусия президентинин жарлыгы Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөрүнүн орусиячыл жигиттердин урушуна орус аскерлерди аралашып жатканы тууралуу айыптоолор болуп жаткан учурда киргизилди. Бирок Москва айыптоолорду четке кагып келет. Буга чейин Орусия каза тапкан аскерлердин сөөгүн Украинанын жашыруун алып чыгып көмүп жатканы тууралуу да маалыматтар айтылган. Бүгүн Казакстанда Евразия өкмөттөр аралык кеңештин жана КМШ өкмөт башчыларынын жыйыны болот. Жыйын Казакстандын Акмола облусунун Бурабай аймагында өтөт. Ага Кыргызстандын өкмөт башчысы Темир Сариев да катышууда. Жыйындын соңунда бир катар документтерге кол коюулары кабарланган. Казакстанга кечээ барган өкмөт башчы Темир Сариев Беларусьтун жана Казакстандын өкмөт башчылары менен жолугуп, эки тараптуу кызматташууларды талкуулаган. Сариев ошондой эле Евразиялык экономикалык биримдикке Кыргызстандын кирүү жараянын тездетүү үчүн ЕАЭБ келишимдерин ратификациялоону эртелетип берүү өтүнүчүн айткан. Бүгүн Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн күнү. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн майрамына арналган салтанат бүгүн улуттук филармонияда болот. Ага президент Алмазбек Атамбаев катышат. Кыргызстандын куралдуу күчтөрү мурунку союз тыркагандан кийин өз алдынча болуп 92 жылы түзүлгөн. Ошондон бери 29 май куралдуу күчтөрдүн күнү болуп билинет. Эл аралык Global Firepower аскердик аналитикалык порталы жакында жарыялаган рейтингде кыргыз армиясы дүйнөдөгү 126 өлкөнүн ичинен 78 орунду ээлеген. Рейтинг аскерлердин саны алардын курал жарак аскер техникалары менен камсыздалуу деңгээлине карап жүргүзүлгөн. 29 майда Швейцариянын Цюрих шаарында ФИФАнын президентин шайлоо болот. Добуш берүү кечээ федерациянын 65-чи конгрессин кечээ башталган федерациянын 65-чи конгрессин алкагында болот. Президентке ФИФАнын азыркы башчысы 5-чи жолу атсалышып жаткан 79 жаштагы Йозеф Блаттер жана Иорданиялык принц Али Аль-Хусейн катышууда. Шайлоо ФИФАнын тарыхындагы ири коррупциялык чатак учуруна туш келди. Шаршемби эртең менен Цюрихте федерациянын бир канча жогорку кызматкерлери камакка алынганы тууралуу маалымат чыккан. Швейцариянын башкы прокуратурасы 2018-2022 жылдары футбол боюнча дүйнө чемпионаты өтүүчү өлкөлөрдү тандоодо коррупциялык аракеттерге шектелген тараптарга кылмыш ишин козгоду. Бул жылдары дүйнө чемпионатын өткөрүүгө Орусия менен Катар тандалган болчу. Бүгүн Кыргызстандагы мектептерде акыркы коңгуроо шыңгырайт. Буга байланыштуу салтанаттар ар бир мектепте болот. Кыргызстандын вице-премьер-министри Дамира Ниязалиева Бишкектеги номер 6-мектеп гимназиянын акыркы коңгуроо аземине катышмакчы. Жыл сайын салттуу түрдө 25-майда болуучу акыркы коңгуроо аземи быйыл сууктан улам балдардын кыш кес алуусу узартылганына байланыштуу 29-майга жылдырылган. Кыргызстандагы мектептерди быйыл 70 000 ашуун бүтүрүүчү аяктайт. Самара шаарында балалыктын үйү деп аталган кайрымдуулук уюм чет өлкөдөн каржыланган үчүн айыпка жыгылды. Облустун Железнодорожный райондук соту аталган уюмга сырттан акча алып жатканын юстиция министрлигине көрсөтпөгөн үчүн 3 000 рубль жаза айып салды. Уюмдун жетекчиси Антон Рубиндин айтымында 2014-жылы жазылган отчетто 2013-жылы чет өлкөдөн алынган 50 000 рубль көрсөтүлбөй калган экен. Бул акчаны Британиянын Charities Aid Foundation кайрымдуулук фондунун Орусиядагы филиалы берген. Рубиндин айтымында акча Добро.ру программасынын алкагында Орусиянын банк аркылуу рубль менен которулуп берилген. Бүгүн Нарында эко-нарын фестивалы башталат. Ошондой эле жыл башынан бери Нарында өспүрүмдөр тарабынан 5 кылмыш катталган. Кеңирээк кийинки саатта.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул эле жаңылыктарды Азаттыктын сайтына коюп улам жаңылоодо. Эми биз негизги бөлкө өтөрүн алдында аба ырайы менен таанышып алалы. Бүгүн 29-майда тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Нарында 18-23 градуска чейин жылыйт, Ош жана Жалал Абадта 26-31 градуска чейин ысыйт, Чүй менен Таласта 25-30 градус, Баткенде дагы 25-30 градус, Ысык Көлдө 18-23 градуска чейин жылыйт, бийик тоолуу райондордо 3-8 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 28-30 градуска чейин ысык болот. Кадырман угарман, сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми негизги темаларга келели. Конституциялык палата биометрикалык маалыматтарды тапшырууну милдеттендирген ченемдин баш мыйзамга шайкеш келер келбесин эми 3 айдан кийин карайт. Анткени палатанын ишке тиешелүү судья баяндамачысы ишти кароодон четтетилди. Ага парламенттин өкүлүнүн ишенбөөчүлүгү себеп болгон. Бирок судья баяндамачы Клара Сооронкулова муну бийликтин буйрутмасы катары баалоодо. Жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтейт.
Укук коргоочу Нурбек Тактакуновдун биометрикалык маалыматтарды тапшырууну милдеттендирген ченемдин баш мыйзамга шайкештигин кароо боюнча арызын териштирүү кийинки калтырылды. Парламенттин өкүлү Светлана Болжорова судья баяндамачынын бул маселе боюнча ою алдын ала белгилүү болуп калды деген негизде аны ишти кароодон четтетүүнү өтүнгөн. Бул боюнча Конституциялык палата мүчөлөрүнүн добушу 2-2 бөлүнүп, бирок төраганын добушунун үстөмдүгү менен ал өтүнүч канааттандырылды. Анан башка бир судья Эмил Өскөнбаев да муну негизсиз доомат катары карап, нааразылык белгиси иретинде өзүн дагы ишти кароодон четтетүүнү суранган. Бирок төрага анын каалоосун четке какты. Конституциялык палатанын ишти кароодон четтетилген судья баяндамачысы Клара Сооронкулова муну сот бийлигине жасалган кысым катары кабыл алды.
Эми бул эч нерсеге негизделбеген доомат. Ошол жерден мен кайсы жобо боюнча эмне деп айттым эле десем айта алган жок да. Анан чынында бул бийликтер кызыктуу болуп атат да, конституциялык деп табылсын дегенгечи. Анан бирок шарт түзүп, аны коргоо системасын түзүп, механизмин түзүп, мыйзамдын түрүндө ушунун баарын бекитип туруп, анан кийин биометрияны чогултушса болмок да. Анан эми иштерди алып атканда эле ошо белгилүү болуп аткан бул конституцияга жакшы туура келбей атканы. Иш каралганча судья докладчик долбоор жазат да. Анан ошо долбоор булар ойлогондой болбой бараткан үчүн анан ушундай бир неме жаман иш жасап коюшту да. Бул 100% кысым көрсөтүү. Төрага жагынан мага басым болду. Мен ошол басымга туруктуулук кылганым үчүн мени ушинтип четтетишти. 6 айдан бери ишти даярдап, материалдардын баарын чогултуп, көз каранды эмес эксперт чакыртып Москвадан. Иштин баары даярдалгандан кийин анан иш карардан мен четтетип атышпайбы.
Судья баяндамачы Клара Сооронкулованын ишти кароодон четтетилишин талап кылган парламенттин өкүлү Светлана Болжорова өзүнүн дооматын негиздеп берген эмес. Бул тууралуу анын негиздемеси кандай болгонун сураганыбызда Болжорова ага комментарий берүүдөн баш тартты. Ошол эле кезде биометрикалык маалыматтарды тапшыруу боюнча мыйзамдын авторларынын бири депутат Абдыжапар Бегматов маселени жөнгө салуу үчүн мыйзамга кошумча өзгөртүүлөр даярдалып жатканын мындайча белгиледи.
Бардык адамдардын конституциялык укугу чектелип атат деген бул доомат менин оюмча туура эмес. Анткени шайлоого катышуу укугу болгону менен тиешелүү атайын мыйзамдын негизинде деп жазылган. Мыйзам чеги жалпы биздин мамлекеттин коопсуздугу мамлекеттин кызыкчылык болуш керек бул жерде. Граждандардын жеке маалыматы жөнүндө мыйзам бар, ошол мыйзамда сөзсүз милдет катары жана мен айтып аткандай мамлекеттин коопсуздугу эске алуу менен ушундай норманы азыр киргизип, анан административдик кодекске ушул эгерде бербейм дегендерге тиешелүү санкцияларды караган нормаларды азыр биз параллельно алып келе атабыз.
Укук коргоочу Нурбек Токтокунов биометрикалык маалыматтарды тапшырбаган жарандар добуш берүү укугунан ажыратылат деген ченем алардын шайлоо укугун чектейт деген негизде Конституциялык палатага арыз менен кайрылган. Укук коргоочу Нурбек Токтокунов бийлик бул маселедеги өзүнүн кемчилигин жашырып калуу үчүн судьяларга басым көрсөткөнүнө токтолду.
Кийин ошол өтүнүчтү угуп, сот чечим чыгарып атат, өтүнүчтү кабыл алды туура деп. Бирок кандай адам мен сот башталганда эле сразу эле любой мага дебетеси жакпаган сотко эле отвод бере берем да мага ушундай айтты деп туурабы, анын далилдерди бериш керек да. Андай аябай жаман прецедент кылды. Администрация президента өкмөттөн басымдык болуп атат. Ошол шайлоого чейин иш каралбаса анда ошол шайлоонун натыйжасы под вопросом болуп калат да, легитимсиз.
Бул маселени териштирүү жагы башында судья Клара Соронкуловага тапшырылган болчу. Баяндамачы катары 6 айга чукул даярданып, анан маселе карала турган мезгилде анын ишти кароодон четтетилиши талдоочулар арасында күдүк ойлорду жаратты. Конституциялык палатанын 4 мүчөсү анын ишти кароодон четтетилишине каршы добуш беришкен. Ошол эле кезде укук коргоочулар муну Конституциялык палатанын айрым мүчөлөрүнүн өз алдынчалыгын сактоо аракети катары баалашууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы талаш тартыштан бир аз алыстап, эми дүйнөлүк талаш тартышка кезек берели. Дүйнөлүк футбол федерациясы FIFA учурда дүйнөнүн көңүл борборунда турат. Атургай чоң саясаттагы каршылашууга себеп болууда. 28 майда FIFA кезектеги президенттик шайлоону өткөрмөк болуп жатканда уюмдун бир нече жогорку жетекчилери коррупциялык иштерге шектелип, дал мейманкананын өзүнөн кармалды. Айрым улуттук федерация жетекчилери, бийлик өкүлдөрү уюмдун президенттин шайлоону кийинкиге жылдырууну дагы сунуштап жатышат. Окуянын чоо жайына Айнура Жекше кызы токтолот.
FIFA'nın президенти Зеп Блаттер футболго көлөкө түшүргөн айрым кишилердин иш аракеттерин айыптады. Эл аралык федерациянын Цюрихте бейшембиде кечинде ачылган конгрессинде ал кол астындагылардын баардыгын ар дайым көзөмөлдөй албасын айтты.
Many people hold me ultimately responsible for the actions.
Бир топ адамдар глобалдык футбол жамаатындагы иш аракеттер, дүйнө чемпионатын кабыл ала турган өлкөнү тандоо же коррупция жаңжалдары болобу, мен жооп беришим керек дешет. Биз же мен баардыгын күнү-түнү контролдой албаймын.
I cannot monitor everyone all of the time.
27 майда Швейцариянын Цюрих шаарында футбол ассоциацияларынын эл аралык федерациясы FIFA'nın мартабалуу 7 чиновниги коррупциялык иш аракеттерге шектелип камакка алынган. Алар АКШ бийликтери FIFA жетекчилигиндеги коррупция жана паракорчулук, дүйнө чемпионаттарын өткөрүүдө шаарларды тандоо боюнча жүргүзгөн иликтөөсүнүн алкагында кармалган. Тергөөчүлөр шектүүлөр 20 жылдын ичинде 100 миллион доллардан ашуун пара алышкан деп расташууда. Азыр эми бул 7 жетекчи АКШга экстрадициялоо чечимин күтүп жатышат. 28 майда эртең менен Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус FIFA'ны катуу сындап, федерациянын төрагасын шайлоону кийинкиге жылдырууга үндөгөн. Көп жылдардан бери бул чөйрөдөгү паракорлук тууралуу айтылып келатат. FIFA'нын төрагасын шайлоо 29 майга белгиленгендиктен айтылып жаткан айыптоолордун чын төгүнүн билүү үчүн аны жылдыруу туура болмок. Британ тышкы иштер министри Филип Хэммонд буга үндөш билдирүү жасап, футбол ассоциацияларынын башын бириктирген уюмда реформалар жүргүзүлүшү керек деди. Европанын футбол ассоциациясынын УЕФА'нын башчысы Мишель Платини, Блаттер кайра шайланса, уюм FIFA менен мамилелерин кайра карап чыгышы мүмкүн деди. АКШ жүргүзгөн иликтөө менен катар Швейцариянын органдары 2018 жана 2022 жылкы дүйнө чемпионаттары өткөрүлө турган өлкөлөр Орусия менен катар паранын жардамы менен добуш берүүнү жеңген деген маалыматтарды деп жатышат. Буга байланыштуу Орусиянын президенти Владимир Путин Кошмо Штаттары FIFA'nın иштерине кийлигишип, Блаттердин кайра шайланышына жол бербөөгө аракеттенүүдө деп айыптады. Анын айтымында Блаттер Орусиянын дүйнө чемпионатын өткөрүшүн колдогондугу үчүн ага кысым көргөзүлүүдө. Путин ошондой эле футболдук чиновниктердин камакка алынышын АКШнын улуттук коопсуздук агенттигинин мурдагы кызматкери Эдвард Сноуден жана чуулгандуу WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү Джулиан Асанштын иштери менен салыштыра кетти. Анын алдында Орусиянын спорт министри министри Виталий Мутко өлкө 2018 жылы дүйнө чемпионатын өткөрүү укугунан ажырап калат деген коркунуч жок деп билдирди.
Мы абсолютно спокойны, потому что
биз эч тынчсызданган жокпуз, анткени Орусия чемпионатты өткөрүү кампаниясын ар тараптуу ачык алып барган. Биз эч нерсени ойлоп тапкан жокпуз. Аткаруу комитетинин баардык мүчөлөрү бизге келип кетишкен. Президент Владимир Путин алар менен жолуккан. Британ премьери Дэвид Камерун болсо, эс алууга кетип калып, баа берүүчү комиссиянын мүчөлөрүн кабыл албай койсо, бул алардын проблемалары.
Но это же их проблемы, понимаете?
Human Rights Watch укук коргоо уюму бейшембиде билдирүү таратып, FIFA'нын президенти дүйнө биринчиликтерин уюштурган өлкөдө адам укуктарынын нормаларынын толугу менен сакталышын камсыздоого тийиш деп белгиледи. Ал таптайлерлык федерациянын ири демөөрчүлөрү Adidas, Nike, Coca-Cola жана башка компаниялар реформаларды ишке ашырууга үндөп, андай болбосо FIFA миллиондогон доллардык акчадан кол жууп калат деп эскертишти.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуз. Шайлоого Зеп Блаттер менен Иорданиянын ханзадасы Али атсалышууда. 98-чи жылдан бери FIFA'нын жетектеп келаткан Зеп Блаттердин сакасы бул жолду айкүрчөбү же бөк түшөбү аны бүгүнкү шайлоо көрсөтөт. Футболдун көрөрмандары Кыргызстанда көп, анын көшөгө артында эмне болуп жатканын биз дайыма кабардар кылып турмакчыбыз. Кадырман угарман, эми жаңылыктар менен кыскача тааныштырып кетели. Кабалтадан Сирияга кетип жаткан 7 киши кармалды. Алардын арасында аялдар, 3 жашка чейинки балдар бар. Бүгүн Казакстанда Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жана КМШ өкмөт башчыларынын жыйыны болот. Темир Сариев Астанада Беларусь өкмөт башчысы менен жолугуп, экономикалык Евразия экономикалык бирикмеси боюнча келишимдерди ратификациялоонун эртелентүүнү өтүндү. Ошондой эле Сариев казак премьер-министри Карим Масимовду Кыргызстанга чакырды. Бүгүн Нарында Эко-Нарын фестивали башталат. Анда Нарында өндүрүлгөн экологиялык таза продукциялардын, улуттук тамак аштардын, жер жемиштердин жана колго жасалган буюмдардын жарманкеси болот. Бүгүн Кыргызстандын мектептеринде акыркы коңгуроо, 25 майдагы АЗМ, кыштагы сууктан улам каникул узартылганына байланыштуу жылдырылган. Орусиянын Самара шаарында балалыктын үйү деп аталган кайрымдуулук уюму чет өлкөдөн каржылангандыгы үчүн айыпка жыгылды.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүктүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткени болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган 2 баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 3161 55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду эми экономика темасы менен улайлы. Жергиликтүү фермерлер Нарын облусунда өндүрүлгөн экологиялык таза продукцияларды сатууда, сактоодо, кайра иштетүүдө мүмкүнчүлүктү жогорулатууну көздөшүүдө. Ал үчүн логистикалык борбор курууну талкуулашты. Эл аралык уюмдардын колдоосу астында өткөн бул бизнес форумга кабарчыбыз Мирлан Кадыров да катышып, талкууну угуп келди.
Кочко айылында болгон логистикалык борбор Нарын облусунун экспорттук мүмкүнчүлүгүн жогорулатуунун куралы аттуу бизнес форумга Индия жана Казакстандын Кыргызстандагы элчиликтеринен жана бир катар эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Форумга келгендер облуста көп өндүрүлгөн картошканы сактоодо жана сатуудагы мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн логистикалык борбор куруу зарылдыгын айтышты. Кумдөбө айылынан келген фермер Жыргалбек Токтогазиев:
Кочко айылында картошка жакшы өскөндүктөн, биринчи картошканы биринчи очередь койдук, экинчи бизде Нарын областы боюнча эт жакшы өнүгөн. Эт кыскасы артынан биздин Нарын областында жеке эле Кочко району эмес, Нарын областында эмне өндүрүлөт, эл эмнеге муктаж жана башка жактагылар эмнеге муктаж, эмне өндүрүлөт, ошонун баарын ушул логистикалык борбор аркылуу чечсек деген милдет тыянак чыгарабыз да.
Картошка сактоочу логистикалык борбордун курулушуна 1,300,000 доллар сарпталарын жергиликтүү бийлик эсептеп чыккан. Бул борборду куруу үчүн инвесторлорду тартуу менен алгач кичирээк картошка сактоочу логистикалык борбор куруп алуу башкы максатыбыз, дейт өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Аманбай Кайыпов.
Азыр ушул борборду куруу үчүн мына биздин ушул Кочкордук жергиликтүү бийлик тарабынан 10 гектар жер бөлүнүп берилип атат. Бунун болсо азыр биз проектисин түшүшүбүз керек. Бизнес проект түшүп салсак, бүгүнкү күнү бир эсептеп атабыз эми. Эң эгерде чоңураак склад салсак 1,000,000 тегереги болгон атат да. Бирок бул каражат табыш кыйын. А биз ошон үчүн азыр бизнес проектүсү бирке бир кичинерээк бир немеден баштасак объемдончу.
Ал эми Борбордук Азиянын консалтинг компаниясынын жетекчиси Бактыбек Шамкеев элди инвесторду тыштан издебей, айылдын бардар адамдарынан деле жардамга чакырсак маселе тез чечилет деген пикирде. Бирок азыр сунушталып жаткан долбоорлор эл аралык уюмдардын кичи программасына кирип калышы мүмкүн дейт.
Инвесторлор келсе адале жакшы. Өзүбүздүн эле бизнесмен балдарга, Кочкордун кулундары дейбиз го. Эгерде ошолор ушул маселеге көңүл бурса, мен оюмча батыраак болот эле да. Мен билишимче, Жайкада программада бар. Ушундай бир пилотный логистик центр курабыз деп. ЖЗ болсо кайсы жаңы финансовый инструменттерди кандай киргизсе болот. Ал жактан аракет жасап атат. Эми билбейм, ушундай көлөмү менен 1,300,000 доллар деп атат. Инвестор табыш кыйын.
Жыйынтыгында форумга келген эл аралык уюмдар жергиликтүү фермерлердин оюн угуу менен аларга өзлөрүнүн долбоорлорун сунушташты. Мирлан Кадыров, Азаттык Нарын.
Кадырман угармайт, биз Нарындан алыстабай туралы, анткени бул аймакта жакшы бир самалык башталууда. Ал эмне болгон самалык экен азыр түз ободогу маек аркылуу Замира Кожобаевадан билели.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Нарында Эко Нарын аттуу фестиваль уюштурулат. Кечиресиздер, бүгүн башталат. Буга байланыштуу биз фестивалдын уюштуруучусу Көчмөн коомдук фондунун жетекчиси Улан Үсөйүндү телефон аркылуу түз ободогу маекке чакырганбыз. Улан мырза, кутман таңыз менен.
Алло, саламатсыздарбы, кутман таңыз менен.
Чоң рахмат. Айтсаңыз, деги фестиваль эмнени максат кылат? Бул деги эле ошо улуттук бий, этно кийимдердин мода жумалыгы элеби же дагы башка максаттар барбы?
Бул жерде ошо бий мода жумалыгы гана эмес, бул жерде башка максаттар бар. Бул жерде Нарын облусунда өндүрүлүп чыккан экологиялык таза продукцияларды алып чыгып, даңазалап, ошолорду башка рынокко алчу жана таза продукцияны өндүрүү жолун көрсөтүп, ошол Эко Нарын брендинин үстүндө иштөө болуп эсептелинет. Жана ушул кол өнөрчүлөр да кирет бул жерге. Өндүрүлгөн таза продукциялардын жарманкеси, фестивали бул атайын өнүгү Нарын областынын туруктуу өнүгүүлүк программа катары кетип атат.
Нарын областы ошол кызыгуучуларды, чет өлкөлүктөрдү же жакынкы алыскы коңшу чет өлкөлүктөрдү кандай экологиялык азыктары менен кызыктыра алат, тарта алат дейсиз?
Эми бизде мактана турчу нерселер бар, баягы дүйнө жүзүн дебей башка жерде өндүрбөгөн бизде көптөгөн жакшы таза азыктар бар. Маселен, азыр бизде атайын сертификаттан өткөн, башка жактан таанылып келген куруктар чыгып жатат азыр Нарында. Жана ошондой эле дүйнөгө таанылган биринчи элдикти бербеген башы балыбыз бар. Ошондой эле биз азыр экотуризмди ошол Эко Нарын фестивалинде каралып жатат. Бул жерде Нарында, Нарын аймагында адам буту баспаган жерлер дагы бар. Ошол азыр бизде экотуризмди дагы агротуризмди да өнүктүрүү максатында болуп жатат. Биз болсо өзүбүздүн ошол өндүрүлгөн таза биохимиялык заттар колдонбогон продукциялардын баардыгы менен эле туристтерге биз өзүбүздү көрсөтүп мактанабыз. Анткени биздин жаратылыш шарт, жаратылыш ошол нерсеге шарт түзүп берип атат да. Анткени бул жер ушул шартта өсгөн, өсүп чыккан өсүмдүк болобу, продукция болобу, баардык нерсе бул ошол таза органикалык, биоорганикалык продукциялардын катарына.
Мына ушул сиздердин ушул экологиялык жактан таза азыктарды таанытуучу фестивалга кайсы жактардан эл чакырылды? Алыскы жакынкы чет өлкөлөр дейбизби же Кыргызстандын ичиндеги башка облустардамбы?
Бул жерден башка областтан чакырылды, башка областтан келишет буюрса, жана Бишкек шаарынан көбүнчө экологтор келишет. Бул жерде бар, бул Эко Нарын пилоттук долбоор катары кетип жатат.
Алгачкы
ошол быйыл ушул фестивалда биз өндүргөн продукциялардын таза эко деген стандартка жооп берген продукцияларды көрүп тилмегин алабыз. А кийинки буюрса күзгү өтө турчу фестивалда биз ошол баардык таза нукура кыргыз технологиясы болобу, нукура органикалык таза продукцияларды алып келип ошол фестивалдан кылабыз. Жана биз ошолордун брендин рынокко алып чыгуу боюнча колдоо иштерди алып барабыз. Бул ошо атайын жалпысынан келип чыккан программанын негизинде ишке ашат. Окутуулар жүрөт, жана башка көптөгөн тармактары бар.
Нарында жасалган шырдак мисалы үчүн, жанагы кийиз буюмдары ансыз деле дүйнөнүн көп өлкөлөрүнө таанымал болуп калды. Ушулга окшогон дагы бир ийгиликтерге жетишүүнүн аракети турбайбы деп ошентип түшүнсөк болот турбайбы?
Албетте, ошол бул жерде баягы мунун ичинде баягы жеке эле кол өнөрчүлүк эмес, бул жерде ошол продукциялар, Нарында өнүп чыккан продукциялар баардыгы эле, бирок бизде бир гана талап бар, бул экологиялык таза өндүрүлгөн продукция болуш керек. Биз ошол жагыбыз менен гана алдыга чыга алабыз, аракет кылабыз. Албетте Шырдактан башка бизде башка көп нерселерибиз бар азыр. Буюрсаңын бар, но ошол өзүнүн жолу менен чыгарганга, таанытканга, даңазалаганга жана ЖМКга биз алып чыкканга аракет кылып атабыз. Аракет кылуунун максаты биринчи ошол башталып атабыз.
Башталып жаткан кадамыңыздар, таштап жаткан кадамыңыздар байсалдуу болсун деп айтабыз. Ийгилик болсун анда. Али, сизде суроо барбы же?
Улан, чет өлкөлүктөр да коноктор келишеби буга?
Биз мында ошол тур пакет бердик, бирок биз чет өлкөлүктөргө мындай аракет кылган жок. Себеп дегенде бизде бул пилоттук даярдык долбоор болгонуна байланыштуу.
Алгачкы жолу өтүп жаткан турбайбы Али? Рахмат сизге, Улан мырза. Биз албетте сиздер менен чогуу нарында болууну аябай каалайт элек. Ушул учурда бүгүн эртең дегендей эки фестивалга күбө болуп Али. Рахмат, маегиңизге чоң рахмат Улан мырза. Биз менен эки нарын фестивалынын уюштуруучусу, көчмөн коомдук фондунун төрагасы Улан Үсөйүн маектешти. Кезек өзүңүздө кайра.
Чоң рахмат. Маекти Замира Кожобаева алып барды. Биз сиздерди ушул фестивалга чакырабыз. Эгер фестивалга барылбай калсаңыз, анда Азаттык муну чагылдырат. Азаттык чекит KG сайтынан толук маалымат алып турсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Эми маданият, музыка тармагына келели. 70 жылдык тарыхы бар Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайы таланттуу уул кыздарды музыка өнөрүнө үйрөтүп таптап келатат. Кабарчыбыз Аманбек Дилденбай окуу жайдын студенттери жана бүтүрүүчүлөр даярдаган концертке күбө болуп угуп келди.
Бул айтылуу аткаруучу жана обончу Жолдубай Кайыповдун Атам менен энекем деген ырын фортепианода ойноп жана ырдап аткан Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайдын студенти Чолпон Айдын аткаруусунда угуп атасыздар. Мына ушул республикалык Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайынын уюшулгандыгынын 75 жылдыгына жана залкар комузчу, кыякчы Мураталы Күрөнкеевдин 155 жылдыгына карата уюштурулган окуу жайдын студенттери менен бүтүрүүчүлөрдүн концертинде улуттук жана классикалык чыгармалар аткарылды. Бакыт Жакыповдун коңур үнү жаңырганда залдагы көрүүчүлөр демин ичине катып угушту. Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайдын директору Тенти Мураталиев агай таланттарды таптаган бирден бир окуу жайда музыкалык аспаптар эскиргенин, колдон келишинче жаңыртууга аракет кылып жатышканын билдирди.
Кээ бир аспаптар менден да улуу аспаптар бар. Эми аны сурокчубузбу деп коюп 25 жылдан кийин аны списать керек. Бирок биз дагы 40 жылдан бери урунуп келе турган аспаптарыбыз бар. Ошон үчүн кыргыз эл аспаптарын эптеп чогултуп өзүбүздүн мастерлер менен жасаттырып атабыз. Ал эми башка академиялык аспаптар, скрипка болобу, үйлөм аспаптар, урма аспаптар, пианино, фортепиано, рояль, концертный роялдар алар жетишсиз.
Концертте өзүнүн жана жолдошу композитор Атайбек Бөдөшевдин чыгармасын ийнине жеткир аткарган Кыргыз Республикасынын эл артисти Каныке Эралиева жолдошу экөө Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайда сабак беришет.
Училищенин 75 жыл болду да. Муну аябагандай тиги оңдоп түзөш керек, имарат эскирди, улам жаңылап туруш керек. Анан ушул быйыл 75 жылдыкка биз ушул бүтүрүүчүлөр бүт баарыбыз ушул биригип жардам катары ушул концертти берип атабыз.
Атайбек байке, мына жашыруун болбосо ушул жакта училищеде иштеген жаш мугалимдер айлыгы канча?
Айлык аса эле бай, элдерде эле да. 6000-7000 тегерегенде эле. Фанаттар иштейт.
Кадырман угарман, биз Аманбек Дилдинбай даярдаган макаланы уктук. Ушуну менен Азаттык бул жарым сааттагы берүүсүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бизден алыстабаңыздар, бизди Азаттык Чекит KG сайтынан кирип дагы окуп турсаңыздар болот. Чөнтөк телефондон Азаттык Чекит Моби дарегин терип кириңиз.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, 29 май таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын 2-1 форматындагы радио маегин угаласыз. Анын бүгүнкү коногу акыйкатчы Бакыт Аманбаев.
Биз мыйзамдын чегинде мен 4-5 жолу атайын расмий кайрылуу кылдым. Бирок президенттин тегерегиндеги адамдарды эле ал кайтып келип тегерегиндеги адамдарды эле киргизүүгө тоскоол болуп жатат.
Таңк Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Анда эмес азыр назарыңызда Азаттыктын 2-1 форматындагы радио маяги. Алда айтылгандай анын бүгүнкү коногу акыйкатчы Бакыт Аманбаев. Акыйкатчыга суроолорду Бишкектеги студиябыздан кабарчыларыбыз Абурулкан Турдубек кыз жана Айданбек Акмат уулу узатышкан.
Саламатсызбы Бакыт мырза, мына жогору кеңеште акыйкатчынын 2014 жылдагы ишмердүүлүгү же адам укуктарынын сакталышы боюнча баяндамасы болуш керек эле, бирок эсеп палатасы аныктап чыккан кайсы бир мыйзам бузууларга байланыштуу ал токтотулуп турганы кабарланганда ал эмне деген мыйзам бузуу?
2014 жылдагы Кыргызстандагы адам укуктарынын сакталышынын абалы боюнча жалпы маалыматты биз даярдап коомдуу өткөрүп марттын акырында жогорку кеңештин кароосуна сунуштаганбыз. Тилекке каршы ал тынбай кийинкиге жылдырылып келет. Акыркы жолу комитеттин кароосунда караңыздар, бул жерде ондогон жүздөгөн адам атуулдардын тагдырлары турат деген сунушубузга карабай сиздин ишмердүүлүгүңүздү тагыраак айтканда акыйкатчынын мен иштеп аткан мезгилге байланыштуу кандайдыр бир тоголок кат жазылган, ошол тоголок катка жооп кылышып счетный палатаны текшертишип бир эмес эки жолу текшерилди. Экинчи жолку текшеришти бүтүп атат. Ошол бүтсө менин оюмча карылат. Бул дагы мындай болуп атат да, эгерде мына ушундай үмүт менен кете турган болсом да баардык мамлекеттик органдарды, ошол эле прокуратураны, ошол эле башка тартип коргоо органдарын, ошол эле өкмөттү эсептөө палатасынын текшерүүсүн жыйынтыгы менен угуш керек деген барып такалат да.
Бакыт мырза, жанагы эсеп палатасы текшерүү деген бул акыйкатчы институтун текшерип атабы?
Акыйкатчы институтунда иштеген мезгилде
текшерип ошол мезгилде текшерип атат. Азыр коомчулук менен кызуу талкууланып жаткан бул 2007-2008 жылдары сиз кыргыз телерадио корпорациясында иштеген учуруңуздагы эсеп палатасынын текшерүүсүнүн жыйынтыгы жөнүндө сөз кайра козголуп, азыр акыркы биз алган маалыматтар боюнча ушул кылмыштуулукка каршы күрөш кызматы азыр ишти кайра жандандырып карап жаткан экен да. Бул иш боюнча сизде кандай маалымат бар, чакырылдыңызбы?
2006-2007 жылдары болгон. Мен ал мезгилде 1.5 жыл иштегенмин. Мына соңку мезгилдери өзүңүздөр көрүп атасыздар, мамлекеттик телеканалдын маалымат аналитикалык кызматынан үстөкө босток тынбай бир жактуу факттарды өзгөртүү менен мени каралоо жүрүп жатат. Мен ойлойм, мунун баардыгы менин ишмердүүлүгүмө байланыштуу, саясий ишмердүүлүгүмө. Анткени себеби мен биринчи күндөн баштап парламентте, жогорку кеңеште кыргыз элине берген өзүмдүн антымды таза иштейм, ак иштейм деген сөзүмдү так аткарып көйгөйлүү ондогон адамдардын, жүздөгөн адамдардын тагдырына тиешелүү болгон системалуу түрдө кездешкен укук бузууларды дайыма такай көтөрүп келем. Аны көтөрүп гана тең болбостон анын чечүүнүн жолун дагы сунуштап келем. Аны даярдап туруп атайын доклад түрүндө жогорку кеңештин карамына киргизип беребиз. Тилекке каршы мына ушундай активдүү аракеттер кимдир бирөөгө жакпай жаткандай, ошон үчүн атайын заказ болуп мына ушундай
текшерүүлөр жүрүп жатат. Ал эми КТР мезгилинде КТРдагы ишмердүүлүккө токтоло турган болсом бир нерсени тактап койгум келет. Ал жерде айтып атышпайбы, Аманбаев мамлекеттин акчасын жеп алды, КТРдин акчасын жеп алды деп. Бул жалган жалаа, анткени себеби мен ошол мезгилде КТРдин түзүмүндөгү мамлекеттен КТРден бир тыйын албаган коммерциялык агентствода иштеген. Ал коммерциялык агентствонун негизги максаты, милдети сырттан кадрларды таап, аларды ишендирип мамлекетке акча түшүрүү. Мен бул милдетимди абдан табдана аткарганым, болгон билимимди, болгон күчүмдү, профессионалдык деңгээлимди жумшап, ишти өзгөртүп, жакшыртып, бир жылдын ичинде агентствонун ишин 200%га көтөргөнмүн.
Бакыт мырза,
азыр экономикалык кылмыштуулук боюнча мамлекеттик кызмат ошол 50 миллион сомдун жоголушу боюнча кылмыш ишин ачканы кабарланган да. Бул кайсы фактыларга негизделген? Сиз ошол боюнча сурап бердиңизби, эмне болду?
Ошол мезгилде иштеп атканда 200%га көтөргөнбүз. Тагыраак айтканда 20 миллион болсо мага чейинки ишмердүүлүгү 10 жыл иштеп агентствонун ишмердүүлүгү 20 миллион сомдун тегерегинде кирешеси болсо мен бир жылдын ичинде аны 48 миллионго, андан соң 89 миллионго чыгарам.
Бул жылдык эмес,
жылдык кирешеси. Бул деген 100 эсе 200 эсе көбөйткөндүк дегенди билдирет. Аны кантип көбөйткөнбүз? Аны 3 түрдүү жол менен көбөйткөнбүз. Биринчиден системалык, структуралык өзгөртүү болгон. Экинчиден агенттерди пайдаланганбыз. Үчүнчү ийкемдүү баа саясатын жүргүзүлгөн. Азыр деле өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кечиндеги саат 7:00-дан 10:00 чейинки гана мезгилге чейин реклама алышат. Ал биздин мезгилде биз күндүзгү убакытта дагы реклама алганбыз.
Агент пайдаланган эмес деген дагы бир доомат жүрөт да.
Ал мындай сөз. Ошол мезгилде биздин мына ушундай аракетибиз ошол мезгилде бийликке жаккан эмес. Аналар айткан, ишиңерди токтоткула дагы, же болбосо мындай аракетиңерди башка чоңойтон жасагыла деген талап койгон. Ошондо биз макул болбой ишти улан деп бергенде бизди мыйзамсыз жумуштан алган, ошондо кылмыш ишин козгой баштаган. Ошондо мен айтканбыз, бир эмес 100 жолу текшергиле деп. Себеби мен болгон аракетимди, болгон кабылган чечимди мыйзамдын чегинде, мыйзамдын буквалардын чегинде ишке алып барганын мен билем. Ал боюнча менде документтер жетиштүү. Ошон үчүн алар бир нече жолу текшеришкен, кылмыш ишин ачабыз деп кыйкырып жүрүшкөн, бирок эч нерсе таба алышкан эмес.
Кылмыш ачып анан кайра токтотулган деп жүрүшөт го.
Кайрадан чогулуп атат азырчы.
Ошол мезгилде токтотулган экен да, жана маалыматтарды таянып айтып атам, ошол 2008 жылы кайра токтотулган экен, жаңыртылган ишти ошол негизди келтирип атышат, жанагы экономикалык кызмат бул негизсиз токтотулган 2008 жыл деп. Эмне себептен токтотулду эле анан эмне себептен азыр кайра жанданып атат?
Ал мен айтып атпаймынбы, алар кылмыш ишин ачканда эч кандай негиз таба алышкан эмес жоопкерчиликке тартуу үчүн. Себеби мен ишкерчи ошол мезгилдеги агентствонун ишмердүүлүгүн 100 эмес 200%га көтөргөм. Бүт документтер турат. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы алар айтып атпайбы жана 40 миллион тегерегинде деп. Ал 40 миллионду кайдан табышкан? Алар болсо кечки прайм таймдын баасы ошол мезгилде $50, $70 тегерегинде болгон.
Күндүзгө кошо деп койгон.
Ошол күн деп койгон. Ал болсо биз болсо күндүзгө башкача баа менен алган.
Ушул жана 2.5 эсе азайтылган.
Прайм таймдын баасынан 50%, 70%га чейин төмөндөтүп алынган. Бул дүйнөлүк талап. Бул ишкерчиликтин негизги секрети, ишкерчиликтин негизги ыкмасы. Бул башка өлкөлөрдүн негизги тажрыйбасы. Ошон үчүн биз доходду көтөрүп атпайбы?
2.5 эсе азайткан деген ошого байланыштуу болот да.
Бакыт мырза, мынабу отчет баяндаманы кабыл албай жаткан бул бийликти чочула турган жагдай бар ал жерде. Эмне үчүн ушундай созулуп атат анда?
Бул жерде биз акыйкатчынын жылдык баяндамасында өлкөдөгү жалпы атуулдардын укуктарынын, эркиндиктеринин сакталышынын абалы боюнча сөз болот. Ал жерде айрым бир мыйзамдарды одоно бузган же болбосо акыйкатчынын укуктарды калыбына келтирүү боюнча жиберген кайрылуусун четке каккан, укпаган чиновниктердин аттары аталат. Ондогон, жүздөгөн адамдардын тагдырына байланыштуу маселе жөнүндө айтылат.
Абдысатаров айтып атат да, Илим Карпбеков 2000-жылдан берки коррупциялык иштерге каршы күрөш жүргүзүп жатат атат да. Азыр сиз айтып атасыз, бизге чейин дагы бар болчу көңүл бурбай атат деп. Сиз ушуну ушул багытта балким сизден да окууңуз бардыр, сизге чейинки иштерди алып чыгып, балким чын эле ошол коомдук телерадио компаниядагы коррупцияга каршы бир сиз өзүңүз салымыңызды кошорсуз.
Бул жерде негизги максат, өзүңүздөр журналист болуп билип атпайсыздарбы, негизги максат коррупцияга каршы күрөш эмес. Негизги максат Аманбаевдин кантип оозун жаап, аны жумуштан алып, ордуна башка бир өздөрүнө ылайык адамды алып келүү деген маселе болуп атат. А эгерде коррупцияга каршы чыныгы күрөшүп боло турган болсо, анын иштөө принциби дагы, аны иликтөө принциби дагы вообще башкача болбок.
Бакыт мырза, мына каралоону мен да суроом ошого байланыштуу эле, каралоо жүрүп жатат деп билдирип келе атасыз да, анын себеби эмнеде? Бийликтин талапкерин жеңип, акыйкатчылык кызматка келип келгениңизден башталганбы же андан кийин кумтор жаңжалындагы билдирүүлөргө байланыштуу мына баягы адамдарды кыйноолорду ачыкка чыгарып ошол ген прокуратурадагы жапкандарды ачыкка чыгаргандан башталганбы? Эмнеден башталды бул өзү?
Айданбек мырза, мына менин эсимде, мен 6 октябрда даярданып шайланып 9 октябрда мен өзүмдүн негизги ишмердүүлүгүмдү биринчи Кыргызстандын утурумдук камоо жайларындагы атуулардын абалынан кабарылуу менен баштаганмын. Ошондо эсиңиздерде болсо керек, биринчи жолу акыйкатчынын тарыхында мен ошол жердеги утурумдук тергөө абактарында отурган кыйналып, ал жерде тепки жеп, ырайымсыздык менен сабалан атуулдарды сүрөткө тартып видеосун коомчулукка алып чыккан. Андан сырткары алып чыгып эле тим болбосо, мына ушул маселени мыйзамдуу жагын териштирип, кылмыш ишин козгосун деп деп башкы прокуратурага кайрып жүргөм. Бирок тилекке каршы ошол мезгилдеги башкы прокурор Айда Салянова мыйзамсыз токтом кабыл алды. Кылмыш ишин козгобоо боюнча. Аны мен мыйзамсыз токтомун мен сотко бергем.
Бул Кумтөрдөгү жаңжал боюнча.
Кумтөрдөгү болуп атууларга байланыштуу жаңжал. Бул чындыгында кимдир бирөөгө жаккан жок. Бул ачык айтыш керек. А мындан сырткары андан кийинки аракеттерин карап көрбөйсүздөрбү? Менин толук ишмердүүлүгүм коомчулукка жетпей келет. Анткени себеби КТР эч бир убакта менин ишмердүүлүгүм боюнча убакыт бербей келет. Биринчи жолу акыйкатчы институт тарыхында биринчи жолу 7 көйгөйлүү маселени көтөрүп чыгып, 7 атайын доклад даярдалып, коомдук талкуу өткөрүп, аны чечүүнүн, аны алдын алуунун жолдору иштелип чыгып, аны дагы бир жолу талкуулап жогорку кеңешке берилди. Ар бир атайын докладтын артында ондогон адамдардын тагдыры жатат. Маселен, бир эле атайын доклад жөнүндө сөз кылып коеюн. Маселен, сиздин берген сурооңузга жооп катары. Мына Кыргызстандагы системалуу түрдө кездешкен, болгондо дагы тартип коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн тиешеси бар. Соттордун, прокурорлордун, тергөөчүлөрдүн тиешеси бар. Коррупциялык укук бузуу кызматын ачты. Кыргызстандын утурумдук тергөө абактарында учурда ондогон эмес жүздөгөн адамдар отурушат. Алар сотту күтүп отурушат. Болгону сотту күтүп отурушат. Качан гана алардын үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү башталат же болбосо бүтөт деп. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 3.5 жыл күтүп отуруп кайра акталып чыгып кетип атат. Ал жерде абдан оор акыбалда отурушат. Биз айтып атабыз, мен ошону көтөрүп чыгып, бул жерде 2 негизги себеп бар деп айтып чыктым. Биринчиси Кыргызстандын улуттук мыйзамдары атуулардын адилеттүү соттук териштирүүгө болгон укуктарын камсыз кылуу боюнча эл аралык келишимдердеги жазган талаптарга ылайык эмес, талаптарга жооп бербейт. Тагыраак айтканда, кылмыш процессуалдык кодексинде атуулардын үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча соттук жараяны акылга сыйган мөөнөттө бүтсүн деген эреже жоктугунан отурушат. Ошон үчүн моундай мыйзамга моундай өзгөртүү киргизгиле деп туруп сунуш кылдык.
Сиз Азаттыктан 2-1 форматындагы радио маегибизди угуп жатасыз. Анын бүгүнкү коногу акыйкатчы Бакыт Аманбаев. Акыйкатчыга Бишкектеги студиябыздан суроолорду Айданбек Акматул жана Бурулкан Турдубек кызы узатууда.
Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына келсек да, азыр кайсы жактарда өзгөчө адам укугун бузуулар көп? Мына бизде өзгөчө мынау жаш кыздардын, балдардын зордукталганы боюнча көп маалыматтар чыгып атат да, бир 2 секенде кыздын зордукталганы боюнча дагы бир фактыны акыйкатчы көзөмөлүнө алды деп чыкты эле. Эмне болуп атат бул жакта азыр? Эң ушул баягы тергөө, убактылуу тергөө убактарында көп бузулуп атабы укук же биздин коомдун моралдык ушу нравал жактан бузулушуна байланыштуу бир кризистик кырдаалга байланыштуу жаш балдардын укуктары көп бузулуп атат? Эмне болуп атат биз?
Бизге былтыркы жылы 16 000 тегерегинде арызды аттануу келип түшкөн. Ошонун 60% тартип коргоо органдарынын дарегери келип түшкөн. Соттордун, прокурорлордун, тергөөчүлөрдүн аракеттерине. Анын ичинен эң көбү утурумдук тергөө абактарында отурган атуулдардан жана ошолордун жакындарынан келип түшкөн. Мындан сырткары коомчулукта соңку мезгилдери өспүрүмдөрдүн, жаш балдардын укуктарын бузулган учурлар абдан көп кездешип келет. Бул маселе боюнча биз акыйкатчы институту башка мамлекеттик органдардан айырмалуу болуп абдан чоң эки чоң проектти ишке ашырып атабыз. Биринчи проект бул биздин иликтөөлөр балдарга карата кыйноо эки жерде орун алгандыгын, көбүнчө эки жерде орун ала тургандыгын көрсөттү да. Биринчи үй бүлөдө айыл жергелеринде, экинчи балдар тарбияланып жаткан жайларда, колонияларда жана башка жайларда. Ошондуктан мектептерде, ошондуктан биринчи проект бул коопсуз мектеп деп аталат, 38 мектепте ишке ашырылып атат. Анын негизги, кыскартып айтканда, маңызы бул баардык мамлекеттик бийлик органдарынын өкүлдөрүн, жергиликтүү бийлик органдарынын аткаруу бийлик өкүлдөрүн бир столдун тегерегинде топтоп мектептин алкагында ал жерге мектеп окуучуларын да катыштырып балдарга боло турган зомбулукту алдын алуу боюнча иш алып барбыз. Ушул мектептерде бизде атайын ящикчелер илинди. Эгерде балдарга кандайдыр бир зомбулук боло турган болсо, ошол жерге мындай маалымат кагазын таштап койгула деп. Мына ушул мектептерде чындыгында укук бузуу азайды.
Канча убакытты ээледим ушул?
Бул 1.5-2 жылга кетип атат. Жыйынтык берди. Биз айтып атабыз азыр мына ушул тажрыйбанын баары жака жайылтат деп. Экинчи бир чоң проект бул ачык түз байланыш телефонун уюштурдук. Акыйкатчы институтунан атайын кабинетти бөлүп, ага өкмөткө жалдырап жүрүп, урушуп жүрүп, кыйкырышып жүрүп 115 деген номерди, бекер номерди токтом менен бөлдүрүп алып, анын ошого күндү түнү чалса болот. Могул жерде моундай мыйзам бузуу орун алып атат десе, биз ага барып дароо алдын алабыз. Мындан сырткары балдардын укугун коргоо боюнча биз атайын доклад жасап,
педофилия, сексуалдык жактан зордуктоолорго жазаны күчөтүш керек деген дагы сөздөр бар да, акыйкатчы институт буга кандай карайт? Ошондой кадамга барган адамдарга,
балдарга карата зордук зомбулукту алдын алыш үчүн комплекстүү мамлекеттик иш чараны көрүшсүн деп сунуш кылып атабыз. Биринчиси, сиз айткандай, мыйзамды бөгөт коюу. Экинчи, административ чараларды көрүү. Үчүнчүдөн, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Мыйзамды бөгөт коюуда биз айтып атабыз. Кыргызстандын баш мыйзамында өлүм жазасын колдонуу боюнча колдонууга мораторий жарыяланган. Ошондуктан аны күтүп отура бербей. Мына ушундай жаман мыкаачылык иш жасаган атуулдарга, балдарга карата атуулдарды өмүр бою түрмөгө кеш керек деп туруп биз сунуш кылып атабыз. Мындан сырткары административ кодекске ата энелердин жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн да жоопкерчилигин күчөтүш керек деп сунуш кылып атабыз.
Дагы бир маселе, азыр коомчулуктун ичине көңүлүн буруп, эл аралык уюмдардын дагы көңүлүн буруп атат, бул жана бир жыныстагы адамдардын укуктары маселеси да. Азыр жогорку кеңеш ушул мыйзамды өткөрүүнүн аракетин көрүп атат, рекламалоого байланыштуу атат. Бул рекламалоого тыюу салуу деген нерсенин артында баары бир ушул мыйзам аркылуу укуктар чектөө аракеттери көрүлүп жатат деп азыр ушул укук коргоочулар коңгуроо кагып атышат да. Сиз бул жагынан кандай бир аракеттерди көрүп жатасыз? Деги эле кандай баалайсыз ушул мыйзамды, долбоорду?
Бул маселе азыр коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Атайын мыйзам даярдалып атат. Ал мыйзам күчүнө кириш үчүн бир нече окуудан өтүп, андан кийин мамлекет башчысы кол коюш керек. Убакыт көрсөтөт, көрөбүз.
Убактылуу тергөө абагындагы маселеге кайрылып келсек да, сиз айтып жатасыз, ошол жерде баягы көп мезгилдик мөөнөтсүз, чектөөсүз эле кармалып отурат. Кантип өзгөртүү, эмне болот эми? Кандай сунуш болду? Бир жыл менен чектеш керекпи тергөө ишин? Эмне деген натыйжа болуп жатат?
Биз сунуш кылып жатабыз. Бир жылга чейин тергөө жүргүзсүн, же болбосо кандайдыр бир акылга сыйган мөөнөткө чейин соттук териштирүү жүргүзсүн да бүтсүн деп. Эч убакта ал 2 жылда, 3 жылда отурбасын деп жатабыз.
Бирок ал түшүнүү таап алып атабы, өзгөрөбү?
Бул өзгөрүлөт. Буюрса, бул маселе көпчүлүк депутаттар тарабынан дагы колдоого алынып атат. Алар дагы колдоо көрсөтүп жатат. Мындан сырткары экинчи бир сунуш кылып атабыз. Баш коргоо чарасынын 7 түрү бар. Камак алуу, үй қамағы, андан сырткары күрөө жана башка. Биз айтып атабыз, дүйнөлүк тажрыйбаны эске алып, баш коргоо чарасынын башка түрлөрүн да колдонуш керек деп атабыз.
Мисалы?
Башка мисалы үчүн үй камагы, же болбосо күрөө менен чыгарып жиберүү, же болбосо тилкат менен эшикке кетпөө жөнүндө тилкат менен чыгаруу айрыкча өтө оор эмес, жеңил кылмыш кылган атоолорго. Тартип коргоо органдарынан сотторго баш аягы 5681 арыз түшкөн. Ушу баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча. Ошонун 90% камакка алынган. 2013 жылы күрөөнү 7 гана жол колдонгон. Эми бул жерде өтө оор кылмыш кылган, адам өлтүргөндөр үчүн мейли, ал камакка алынсын, бирок биз сөз кылып атабыз. Биз маселе көтөрүп атабыз. Өтө оор эмес жасаган кылмыштар үчүн, жеңил кылмыштар үчүн деп айтып атабыз да.
Бакыр мырза, мынабу акыйкатчы институтун натыйжалуу иштеши үчүн бардык бийлик бутактары менен мындай бир байланышта иштеши керек да, бирок акыйкатчыны президенттин кабыл албай жатышы мына 2 жыл болду, 3 жыл болду белгилүү. Анын себеби эмнеде?
Эми мыйзам боюнча акыйкатчы президенттин, өкмөт башчынын, төраганын кабылдамасына барып түз эле кирген укугу бар. Бирок тилекке каршы мына ушундай көрүнүш бар. Биз мыйзамдын чегинде мен 4-5 жолу атайын расмий кайрылуу кылдым. Бирок президенттин тегерегиндеги адамдарды эле ал кайтып келип, тегерегиндеги адамдарды эле киргизүүгө тоскоол болуп жатат. Ошол эле мезгилде мен ойлоп атам, ошол эле адамдар үн жөнүндө туура эмес маалымат берсе керек убагында. Андан кийин кайра анысын оңдой албай калып, үй бүлөктө бушайман болуп атабы деген мына.
Бак мырза,
бирок биздин ишмердүүлүгүбүз кетип атат, токтобой. Мыйзам боюнча иш алып бара беребиз.
Албетте, сиз биринчи укук коргоочусуз. Ал мыйзамды окугуңуз. Ошол эле мезгилде жана андай дооматтар айтылып атат. Ал маселени дагы сиз албетте ушу саясий өңүтү бар маселе деп болжоп атасыз өзүңүз. Негизи ушуну кантип бир жокко чыгаруу жолдору бар? Көп учурда мисалы бир саясий себептерди айтканда саясатчылар же болсо өзүңүзгө окшогон коомдук ишмерлер айтканда бул көндүм шылтоо айта келген сөз катары кабылдашат да. Сиз ушул кандай аракеттерди көрүп өзүңүздүн чындыгыңызды далилдөөнүн жолдорун караштырып атасыз? Кээ бирөөлөр мисалы дүйнөлүк тажрыйбада кызматтан кеткен, таштап коюп андан кийин далилдеген, убактылуу чектеп калган учурлар бар, болсо башка себептер бар. Ушуну сиздин
мунун бир гана жолу бар. Биринчи жолу бул биз мына конституцияны өзгөртүп, конституциялык реформа кылып андан кийин укуктук мамлекет курабыз, демократияны өнүктүрөбүз деп аракет кылып келе атпайлыбы? Ушундай учурда эгерде биз чындыгында эле демократиялык өлкө курабыз десек, укуктуу өлкө курабыз десек, анда биз баардыгыбыз мыйзамды сыйлаш керек. Бирок тилекке каршы, мына мага каршы кароолоодо КТР эч бир мыйзамды бул жакка коюп, Кыргыз Республикасынын конституциясын дагы өзү каалагандай бузуп иш алып барып атат. Конституциянын 26-нчы беренесинде мындай эле жазылып турат: адамды күнөөлүү деп качан айтасың? Качан гана соттун тергөө жүрүп, соттун чечими чыкканда гана адамды күнөөлүү деп айтууга болот. Эгерде кимдир бирөө мына ушул эрежелерди эске албай бирөөнү күнөөлөп караласа, ал сот алдында жооп берет деп жазылган. Мына ушундай деп жазылган.
КТРК сотко бересиз анда?
Бирок мен ошол КТРКны сотко берүүгө азыр даярданып жатам. Менин себеби мындан бөлөк жолум жок болуп калды. Бирок булардын азыр ишмерлерине баа берип келгенде сот эле аларды колдоп коюшу мүмкүн да.
Азаттыктын 2-1 форматындагы радио маегинин бүгүнкү коногу акыйкатчы Бакыт Аманбаев болду. Ага суроолорду Бишкектеги студиябыздан Бурулкан Турдубек кызы жана Айданбек Акматоолу узатышты.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шыкты өнүктүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган 2 баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан 70 жылдан ашуун тарыхы бар Мураталы Гүлөнкеев атындагы музыкалык окуу жайы таланттуу уул кыздарды музыка өнөрүн үйрөтүп таптап келе жатат. Назарыңызда кабарчыбыз Аманбек Дилденбайдын окуу жайдын студенттери жана бүтүрүүчүлөр даярдаган соңку концерттен даярдаган репортажы.
Бул айтылуу аткаруучу жана обончу Жолдубай Кайыповтун Атам менен энекем деген ырын фортепианода ойноп жана ырдап аткан Гүрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайынын студенти Чолпон Айдын аткаруусунда угуп атасыздар. Мына ушул республикалык Гүрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайынын уюшулгандыгынын 75 жылдыгына жана залкар комузчу, кыякчы Мураталы Гүрөнкеевтин 155 жылдыгына карата уюштурулган окуу жайынын студенттери менен бүтүрүүчүлөрүн концертинде улуттук жана классикалык чыгармалар аткарылды. Мураталы Гүрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайынын бүтүрүүчүсү Бакыт Жакыповтун коңур үнү жаңырганда залда көрүүчүлөр демин ичине катып угушту. Мураталы Гүрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайдын директору Тенти Мураталиев агай таланттарды таптаган бирден бир окуу жайда музыкалык аспаптар эскиргенин, колдон келишинче жаңыртууга аракет кылып жатышканын билдирди.
Кээ бир аспаптар менден да улуу аспаптар бар. Эми аны сурокчулузбу деп коюп 25 жылдан кийин аны списать этиш керек. Бирок биз дагы 40 жылдан бери урунуп келе турган аспаптарыбыз бар. Ошон үчүн кыргыз эл аспаптарын эптеп чогултуп өзүбүздүн мастерлер менен жасаттырып атабыз. Ал эми башка академиялык аспаптар, скрипка болобу, үйлөмө аспаптар, урма аспаптар, пианино, фортепиано, рояль, концертный роялдар алар жетишсиз. Бирок канча мынча бөлүп берген тыйындарын биздин маданият министрлиги көп эле жардам кылып атат. Азыркы акыбалыбыз өтө начар деп айта албайм.
Маалыматтарга караганда аталган окуу жайдын студенттерин жатакана менен камсыз кылуу маселеси дагы 70 жылдан ашуун убакыттан бери проблемалуу болуп чечилбей келатат. Концертте өзүнүн жана жолдошу композитор Атайбек Бөдөшевтин чыгармасын ийнине жеткир аткарган Кыргыз Республикасынын эл артисти Каныке Эралиева жолдошу экөө Гүрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайда сабак беришет. Концерттен кийин айтылуу ырчы композитор жана Атайбек агайды кепке тарттым.
Училищенин 75 жыл болду да. Муну аябагандай тиги оңдоп түзөш керек, имарат эскирди, улам жаңылап туруш керек. Анан ушул быйыл 75 жылдыкка биз ушу бүтүрүүчүлөр бүт баарыбыз ушу биригип жардам катары ушу концертти берип атабыз.
Атайбек байке, мына жашыруун болбосо ушу жакта училищеде иштеген жаш мугалимдер айлыгы канча?
Айлык асыл эле бай элдерде эле да. 6000-7000 тегерегенде эле. Фанаттар иштейт. Фанаттар иштейт.
Ырчы жана композитор Каныке Эралиеванын айтылуу Арча Бешик деген ырын Мураталы Гүрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайдын бүтүрүүчүсү Айжан Газиеванын аткаруусуна тартуулап берүүнү даярдаган мен Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.